Що з економікою?
За підтримки Приватбанку.
Привіт, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. Політичні відносини між Україною та Польщею у дуже гарячій фазі, якщо не сказати в глибокій кризі. Сьогодні ж ми хочемо розібрати економічні відносини між країнами. Наскільки Україна та Польща є взаємозалежними? Сьогодні ми говоритимемо про це з Іриною Косе, провідною науковою співробітницею Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, а також з Яною Хрименко, старшою економісткою ЦЕС. Ірино, Яно, вітаю вас.
Вітаю.
Сьогодні, коли ми пишемо це відео, в польському Гданську проходить 5-та конференція з питань відновлення України ЮРСІ. Є така неформальна концепція, що це право приймати ЮРСІ отримують країни, які політично, фінансово підтримують Україну. Яно, і моє перше питання до тебе. Наскільки сьогодні Польща для України є важливим економічним партнером? І як змінилися ці наші економічні відносини після повномасштабного вторгнення?
Польща була і залишається важливим економічним партнером. Її роль дуже сильно посилилася з початку повномасштабки, тому що, передусім, Польща стала таким важливим транспортним хабом, в тому числі для військової допомоги. І логістично, зважаючи на те, що для нас закриті повітряні шляхи, Польща дуже важлива, але я залишаю цю тему Ірині.
Чи можемо ми сказати, що економічно Україна та Польща – це конкуренти? Чи ми органічно доповнюємо одне одного? Як можна охарактеризувати наші економічні відносини?
Насправді, дуже багато тертя. Боже, ми про це вже говорили, здається, на минулому подкасті. Але така гаряча тема – це сільське господарство. І мене, насправді, це дуже сильно дивує, тому що ми в цьому плані дуже комплементарні.
Тобто ми доповнюємо.
Так, в Україні дуже сильний рослинницький сектор. Тобто ми постачаємо для Польщі відносно дешево в порівнянні з європейською сировину для тваринництва. В той же момент в Польщі переважає тваринництво. І якщо на це так подивитися, то не дуже сильно зрозуміло, чому всі ці тертя виникають. Тобто навіть в цій такій дуже проблемній сфері ми насправді одне одного доповнюємо. Доповнюємо навіть в промисловій сфері. Насправді, дуже багато є передумов для того, щоб в Україні, в Польщі робити такі транскордонні кластери. За умови, що ми колись досягнемо більшого рівня мобільності з Польщею.
Що
людей, капіталу, ну і фізично. Тут йдеться насамперед про кордон. У нас потенційно дуже, дуже багато передумов для продуктивної співпраці.
А це тільки от так. Злі язики б сказали, що Україна – це сировинний придаток Польщі. Чи це не тільки в цьому аспекті ми можемо співпрацювати?
Ми можемо співпрацювати не тільки в цьому аспекті. Тому що, якщо вже так подивитися, дуже сильно зріс в порівнянні з тим, що ми мали до початку повномасштабного вторгнення, більш високотехнологічний аграрний експорт. Це було пов'язано з тим, що нам тимчасово відкрили повністю торгівлю з країнами ЄС. І, власне, виробники вже готової харчової продукції, не тільки сировини, вони отримали цей шанс вийти на великий, багатий європейський ринок. І, власне, вони цим шансом скористалися. У нас наростає співпраця в галузі енергетики, наприклад. Тобто ДТЕК інвестує в Польщу, не навпаки. Тобто, якщо дивитися на композицію міжнародної торгівлі, то все, що у нас переважає аграрка, руда, метал. Але, це не обов'язково означає, що так і має бути в нас. Знову ж таки, є передумови для більш високотехнологічного співробітництва.
Яно, якщо ти вже назвала певні категорії, що ми найбільше експортуємо, то що ми імпортуємо з Польщі?
Насправді, це дуже цікаве питання, на яке дуже складно дати відповідь. Тому що, як я вже казала, Польща – це такий дуже великий логістичний хаб. І, насправді, якщо б дивитися суто на польську торгову статистику, то, здається, там торговий баланс з Україною зріс в кілька разів. Тому що вся оця більшість військової допомоги, в тому числі, воно йде через Польщу. Але не вдаючись в якісь такі цифри, деталі, тому що, скоріше за все, я не зможу вам дати вірогідної відповіді, в нас, в принципі, виріс імпорт з ЄС товарів подвійного призначення, оборонки. Ну, от, власне, того, в чому в нас виникає дефіцит з початку повномасштабного вторгнення.
Моє наступне питання буде до Ірини. І воно про логістику. Нещодавно очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський, якраз у контексті тієї кризи, яка зараз відбувається в україно-польських відносинах, розповів, що «Укрпошта» вже як мінімум декілька місяців не може використовувати Польщу як транзитну країну для української пошти, тому що польська митниця блокує їхні вантажівки. Якщо подивитись ширше, Польща для України – це передусім транзитна країна чи кінцевий пункт призначення? І що станеться, якщо поляки вирішать повністю перекрити нам кордон?
Дуже хороше питання. Насправді ніхто не знає, чи Польща – це суто транзитна країна, чи кінцевий пункт призначення. Я думаю, що і так, і так. Я думаю, що багато товарів таки залишаються в Польщі. Аграрна продукція, як Яна вже казала, що наші сектори, вони взаємодоповнюють один одного, тобто там корми або інша продукція, яку використовують польські аграрії, вироблена в Україні, вона залишається в Польщі. Але Польща – це такий великий логістичний хаб для української продукції. Це найбільша, найдовший кордон, якщо подивитися чисто географічно. Це найбільше пунктів пропуску, це найбільш потужні пункти пропуску. Там один Ягодин-Дарахуськ за місяць пропускає близько 20 тисяч вантажівок. Тобто це, ну, це багато, це чверть всього автомобільного вантажопотоку через кордон. Тому Польща дуже важлива, тому що вона географічно є на шляху до наших ринків в Європі, до Німеччини, до портів в Нідерландах, тощо-тощо, і, ну, її не можуть замінити інші країни. Там дуже розвинена, власне, оця логістична інфраструктура, і я вже тут говорю про склади, про термінали, багато сильно розвинений транспортний сектор, багато компаній, в тому числі вже багато українських компаній там працює. Тому, так, Польща дуже важлива як транзитна країна. Замінити Польщу нам навряд чи вдасться. Я думаю, що цього ніколи не станеться, але, ну, в такому гіпотетичному сценарії, якщо знову будуть якісь затримки на кордоні, ну, можна подивитися на історію. Тобто, така ситуація вже була наприкінці 23-го року, і тоді ми побачили, наскільки зросла важливість маршруту через Румунію, через румунський порт Констанца, наприклад. Тоді ж підвищилася важливість наших шляхів через порти на Дунаї. Тобто, є способи, так би мовити, замістити це, але це все тимчасові варіанти.
А що у перевезеннях у Польщу переважає – фури чи залізниці?
Тут потрібно дивитися, це ми міряємо в тоннах, чи це ми міряємо в грошах. Тому що якщо ми міряємо в тоннах, то тут залізниця перша. Такі великі зерно, руда, великі важкі вантажі, вони найбільше везуться залізницею. Фурами везеться те, що називається високомаржинальний експорт. Тобто це меблі, це електроніка для автомобілів, це якісь обладнання, це продукти переробки аграрні. Якщо так подивитися, то на тонну експорт, який вивозиться фурами, він десь в 4-3 рази дорожчий, ніж те, що везеться іншими видами транспорту. Тобто, ну, відповідь така: якщо в тоннах, то залізниця перша, якщо в грошах, то фури.
Ми вже згадали про порти. Наскільки для України важливими є саме польські порти на Балтійському морі? Це, ну, в першу чергу Гданськ, де зараз відбувається Ukraine Recovery Conference. От наскільки Україна залежна від цього шляху з Гданська до України, і, можливо, що звідти везуть і що ми туди веземо?
Цей маршрут, він важливий для контейнерних перевезень. Тобто, звичайно, що Україна експортує найбільше аграрної продукції і там, наприклад, руди, і вона це вивозить через свої чорноморські порти в Одесі. Але контейнери в Одесу зараз не дуже охоче заходять через безпекову ситуацію. У нас були оголошення про те, що поновлюється контейнерна лінія з великим оператором, але поки що вона працює не дуже надійно. Тому ті продукти, які їдуть в контейнерах, вони зазвичай заїжджають до України через або залізницю, або вони заходять в польські порти, в балтійські порти, і потім вже доставляються в Україну. Тому в цифрах я, на жаль, не скажу.
Але знову ж таки, це оце питання про вагу і про гроші. Бо в одному контейнері, грубо кажучи, можна набити айфонами.
Абсолютно, так.
І він буде набагато дорожче. Якщо в нього прилетить шахет, це буде набагато більш болісно. І тому обирають Гданськ, так? Тому що це безпечніше.
Так. Це теж одна із причин.
В українських супермаркетах на полицях дуже багато польських товарів, зокрема молочки. А чому так? Я думаю, це до Яни більше питання.
Тому що в Польщі дуже розвинена галузь тваринництва і дуже сильна підтримка виробника. Тобто настільки сильна, що навіть, я пам'ятаю, колись така була дискусія, ходила в експертній мережі в Україні, чи можна це навіть вважати такою нечесною практикою, якщо йдеться про міжнародну торгівлю, тому що дуже значна частина продукції субсидується.
Так от, чи можна це вважати нечесною торгівлею?
У мене немає однозначної відповіді, але, скоріше за все, це трохи притягнутий аргумент.
Тобто виходить, що ту саму молочку вигідніше нам імпортувати з Польщі, ніж купувати свою,
тобто,
бо там воно дешевше.
Тобто настільки величезна різниця в державній підтримці виробника, що українському виробнику трошки важкувато конкурувати з польським. Тому навіть якщо накласти оці ці транспортні видатки і так далі, то все одно виходить, що купувати польське вигідніше.
Цікаво, чи можна порахувати, наскільки важливим є український ринок тоді для польської молочки. Бо виходить, вони до нас продають, ми купуємо, ми жертвуємо своїм виробником, якщо дуже грубо кажучи, да? Чи відчують поляки, якщо Україна перестане купувати польську молочку?
Здається, коли останній раз перевіряла це питання, я точно не пам'ятаю цифри, але висновок був такий, що відчують, але це не буде якоюсь великою трагедією. Тобто це як аргумент в перемовинах.
Так, байкот скасовується, байкот тільки погіршить.
Український ринок, він досить великий ринок збуту для польського виробника, але я боюсь, не настільки великий.
Про українців в Польщі. Яно, скільки зараз українців живе і працює в Польщі? Як ця цифра змінилася після повномасштабного вторгнення? І які саме сектори польської економіки виграли від хвилі міграції українців?
Станом на 24-й початок 25-го року, вже середину 25-го року, це було 1,6-1,7 мільйона. Саме українців в Польщі. Близько 900 тисяч мільйон переживав там до початку повномасштабного вторгнення, але тут ми орієнтуємося на польську статистику, тому що в Україні статистика, скільки громадян проживає за кордоном, вона не дуже надійна. Плюс-мінус такі цифри, знову ж таки, враховуючи мобільність всередині Європейського Союзу, на це теж треба зважати, але більш-менш консенсус такий. За звітами польськими, десь на початок 25-го року українці становили десь 5% робочої сили в Польщі. Mm. Тобто тут йдеться про тих, хто вже працевлаштований або активно шукає роботу. Ми тут не враховуємо дітей, людей на пенсії і так далі.
Студентів?
Студентів, да. Якщо вони, здається, що студентів ми сюди не враховуємо. Відсотково, знову ж таки, за польськими даними, але тут теж треба зважати, що йдеться про застрахованих українців, тобто тих, які влаштовані легально. дуже поширена, не на трускавках, да, дуже поширена практика, коли українців на короткий термін в Польщі не влаштовують офіційно, тому ці люди сюди в цю статистику не входять. Десь 30% плюс-мінус на промисловості, плюс-мінус 20% це транспорт і склади. Будівництво і готельна справа там на кожен припадає ще по 7-8% за такими грубими підрахунками. Тобто найбільше в промисловості. Угу. Да. Знову ж таки, скоріше за все, велика частка задіяна в сільському господарстві, але так, оскільки да, це неофіційно відбувається, то ми не маємо надійної статистики щодо цього. Насправді, це такий цікавий момент, от дуже-дуже поширений аргумент проти мігрантів, ось це вони віднімають наші робочі місця.
Це в Польщі?
Ні, взагалі такий популярний аргумент. В США він працює, в інших країнах Європи працює.
Та й в Україні він працює.
Як правило, якщо якесь таке загострення міжнародних відносин, то про нього згадують. Мені от цікаво, що в Польщі насправді його не так часто згадують.
Угу.
От, хіба що, ну, от хтось такий дуже-дуже радикальний, і то, як правило, так, та ні, ну, нема такого. Тому що в Польщі от, на початок повномасштабного вторгнення в Україні утворився такий досить значний дефіцит робочої сили саме в ключових галузях. В Польщі все ще сильна промисловість, сільське господарство традиційно сильна галузь. І враховуючи міжнародну мобільність всередині Європейського Союзу...
Бо будь-який поляк може в будь-який момент поїхати в будь-яку країну ЄС.
Да, хорошу якість освіти в Польщі, тобто таку... еквівалентну якості освіти в інших європейських країнах, то, власне, утворився цей дефіцит. І за рахунок того, що хвиля мігрантів з України після початку повномасштабки цей дефіцит закрила, значна кількість поляків перейшла в більш високотехнологічне виробництво. Тобто, таким чином, українські мігранти не тільки не відняли роботу, а ще й покращили становище польських працівників у більшості сфер. Тому, да, така цікава історія відбулася.
Тобто це правда, що часто кажуть, що українці в Польщі, особливо ті, які приїхали після початку повномасштабки, вони своїми податками сплатили Польщі в бюджет і загалом в економіку набагато більше, ніж Польща витратила на підтримку українців. Це правда?
Це таке цікаве питання. Зараз, вибачте, відповідь буде трошки довга. Ну, в Польщі, насправді, от в плані якихось бенефітів для українських біженців, не дуже приваблива країна. Порівняння з тією ж Німеччиною. Тобто там була програма, що кожен біженець на старті, коли приїжджає в 22-му, отримує 300 злотих. Це плюс-мінус 3 тисячі гривень. Mm. Ну, не дуже велика сума. Плюс компенсували там перші 3 місяці житло і харчування, але знову ж таки компенсували не українським біженцям, а от родинам, які приймали українських біженців. Тобто, теж такий цікавий момент досить. І насправді це все. Але Польща відкрила ринок праці, тобто можна було приїхати за півдня, оформитися в Ужонді і отримати номер соціального страхування ПЕСЕЛ і на наступний день піти на роботу. Дуже сильно спростився порядок прийому на роботу для багатьох професій, навіть для медиків, тому що був такий великий наплив людей з України, що потрібно було, ну, от, власне, затрудняти додаткових медиків, і в зв'язку з цим ми пішли на зустріч українським спеціалістам. Але зараз це вже не так просто. Тому видатки були, але вони були переважно... от на навчання, охорону здоров'я і так далі. Тут їх важко порахувати з точністю до злотого, але от є оцінка МВФ, яка свідчить, що на піку прийому біженців у 22-му році десь 0,5% польського ВВП пішло на цю підтримку.
Не дуже багато.
Не дуже багато, тому що є знову ж таки оцінка, що десь на порядок більше українці принесли до зростання польського ВВП. Тому тут така досить вигідна історія виходить. Є оцінка, що приблизно 15 мільярдів злотих станом на 2024 рік принесли українські біженці. Але, знову ж таки, це і споживання, і податки, і непрямі податки, тобто комплексно до бюджету. І в той же час десь в 5 разів менше було витрачено на найбільш масштабні програми соціальної підтримки, до яких українці мають доступ. Це, зокрема, 800+. Тобто от в Польщі на кожну дитину до 18 років можна кожен місяць отримувати 800 злотих, це десь 8 тисяч гривень. І знову ж таки, ця програма доступна була теж для українців. І оце такий найбільший канал підтримки українців в Польщі на даний момент. Тобто на порядок більше виходить... Да. Тому загалом я вважаю, що є підстави говорити, що це правда. Хоча от з точністю...
Правда те, що українці того, принесли Польщі більше, ніж отримали
Польща
допомоги.
Ніж Польща витратила, да, угу. Да.
Що з економікою?
Яно, а якщо говорити про український бізнес в Польщі? Ну, наприклад, приїхала жінка, яка відкрила там салон краси. По-перше, чи це змінює якось масштабно ринок послуг в Польщі? Та й чи треба було воно взагалі полякам? Чи є якісь отакі приклади українського бізнесу, які докорінно щось змінюють в Польщі?
Ну, за польськими оцінками, в 2022-2024 році відкрилося під 80 тисяч ФОПів українськими біженцями. Це не те, що значна цифра насправді. Не всі вони вижили в середньотерміновій перспективі, тому сказати, що це такий якийсь масштабний вплив, не можна. Але дуже багато українців, як я вже говорила, працюють саме на ринку послуг. Тому таких якихось статистично значущих ефектів, напевно, не було. Але цікаво, що враховуючи, яка кількість українців зараз живе в Польщі, з'являються бізнеси, орієнтовані саме від українців для українців. В Польщі.
Світ до свого по своє.
Да, такий цікавий феномен. Там навіть реклама. Там зроби нігті, можеш розмовляти українською, або замов суші українською і так далі. Тому що мовний бар'єр, ну, якби не схожі були мови, він все одно лишається. Ось, тому це такий цікавий досить.
А якщо не статистично говорити, а якось суто суб'єктивно, от нема такого. Коли українці бувають за кордоном, вони потім люблять повертатися і казати, а у нас такі послуги, Боже, ви що? Європейці і поруч не стояли. І в цьому контексті, чи є щось таке, що от українці прийшли і поляки сказали, вау, ми теж так хочемо, і перейняли якісь у наших... способи ведення бізнесу. Чи такого не спостерігається?
Я не можу відповісти як експертка, тому відповім як жінка. Да, насправді всі послуги, які от принаймні стосуються б'юті-індустрії, в Україні дешевші і більш якісні. І, власне, ну, от знову ж таки, з неформальних розмов, що от дівчина з України – це такий трошки як знак якості. Там, якщо йдеться там про манікюрниць чи про перукарок. Ось тому да. Ну, загалом в Польщі послуги дорожчі, але ну, на це є суто економічна причина. Тобто там менша кількість людей на одиницю капіталу, тому відповідно людська праця більш цінна. В Україні зворотнє становище, тому в нас послуги набагато дешевші, ніж в Польщі.
Менша кількість людей на одиницю капіталу.
Вони більш продуктивні. Більше капіталу на одиниці робочої сили, да. Тобто відповідно людська праця, ну, цінується вище.
Угу. Ірино, знову блок питань до вас. Ми вже проговорили логістику з точки зору вантажів. У нас зараз розмова зайшла про людей. Чи є Польща основним пересадковим пунктом для тих українців, які їдуть за кордон? Ну, зважаючи, що, на жаль, ми вже майже скоро 5 років не можемо літати напряму. Хто виїжджає за кордон, вони мусять кудись їхати. Чи є Польща основним транзитним пунктом? Чи може зараз там та сама Румунія чи Угорщина перебирає на себе? І, ну і, власне, та, наскільки важливою є роль Польщі порівняно з іншими країнами?
Ну, статистика нам не показує, але за відчуттями так. Мені здається, що Польща залишається таким важливим пересадочним вузлом для подорожей українців. Знову ж таки, повертаюся до того, що польський кордон, він найбільший сухопутний, там найбільше пунктів
з дружніми пропуску. Країнами.
З дружніми країнами, так, да, абсолютно. Але якщо я згадую, наприклад, в 24-му році Сергій Деркач оцінював, як українці виїжджають, яким видом транспорту. І він тоді казав, що... Бо тоді дуже багато в новинах було про поїзди «Укрзалізниці», про те, що їх там недостатньо. Так от, залізницею з України виїжджає приблизно 7% пасажиропотоку. Ще десь приблизно 20% виїжджає автобусами. А дві третини їде або власним легковим автотранспортом, або мінібусиками. Тобто це такий, ну, основний вид транспорту, яким виїжджають українці. Тому тут питання, і власне, ці маршрути дуже складно оцінити і контролювати. Бо якщо, наприклад, зараз вже для автобусів ввели реєстрацію в електронній черзі, в Є-черзі, і можна подивитися, скільки машин перетинається, у автобусів є визначені слоти, за якими вони виїжджають, то з легковими автомобілями такого ще немає. Я кажу ще, тому що ця реформа планується, і, по-моєму, цього літа міністерство планує запровадити таку реєстрацію для легкових автомобілів. Тому в нас, у експертів, буде більше статистики для аналізу.
От колапс на польському кордоні, коли поїзди затримуються з польського боку, або коли автобуси стоять по 12 годин, це якісь реальні об'єктивні причини, чи це штучні перепони поляків?
Як ви знаєте, експерти дуже часто люблять відповідати, що і так, і так. Тобто, як стандартна відповідь, так, це і є об'єктивні причини, тому що пункти пропуску перевантажені, а не вистачає цих от англійської lanes, тобто смуг, да, для того, щоб проїхати пункти пропуску. Навіть за цієї електронної черги, коли автобуси можуть, в принципі, розраховувати свої там часові слоти, все одно цього недостатньо. Особливо попит зростає на свята і от зараз влітку, коли дуже багато виїжджають на відпочинок. Тому об'єктивні причини є. Але є також і суб'єктивні причини. Тобто, наприклад, один з найбільш завантажених пунктів пропуску Шегині-Медика поляки поставили на ремонт. І він зараз, можна сказати, закритий, тому що він пропускає, там, по-моєму, за 8 годин проїжджає 12 автобусів. Ну, це ніщо. Чому вони ремонтуються саме зараз? Хороше питання. Ну, тобто, я тут не буду спекулювати, казати, що вони це роблять навмисне, але мені здається, що можна було принаймні попередити це так, як домовлялися, хоча б за 2 місяці. Наскільки я знаю з інформації з міністерства, то вони отримали попередження приблизно десь за 2 тижні, що дуже-дуже мало. Ну і, власне, тепер велика проблема перенавантажити цей потік на якісь сусідні пункти пропуску, які теж навантажені. І плюс ще додаткові причини затримок – це не витримує IT-система, є збої в комп'ютерній системі.
Польські і тоді... чи українські?
Останнє було на польському боці, але були випадки, коли і наша система теж стояла, і, відповідно, це все затримки і довгі-довгі черги.
Яно, ти згадала про те, що українець зараз може в Польщі прийти в Ужонт, в польський якийсь заклад місцевого самоврядування, отримати за півдня песель і піти працювати. Рубрика «А чи знали ви?» Що в 2022 році в Україні ухвалили закон, який прирівняв поляків у правах до українців. І поляки можуть вільно працювати в Україні, вступати до закладів вищої освіти на бюджет, отримувати безоплатну медичну допомогу і багато-багато іншого. Всі ті права практично, що мають українці. Пройшло вже 4 роки від моменту, як цей закон набув чинності. Чи бачимо ми об'єктивно, що кількість поляків в Україні динамічно зросла, і загалом, чи користуються вони цими привілеями, чи це більше символічний крок залишився?
Я відповім на це питання так. До сьогоднішнього дня один раз я чула про цей закон, і це було навесні 22-го року в Кракові від поляків. Тобто от це так виринуло в розмові, що ну, прям зворушення, дуже приємно, такий красивий жест. От, і от після цього благополучно, більше як 4 роки, я про це не чула. Але якщо говорити про якусь там статистику щодо того, чи вплинуло це на кількість польських студентів і так далі, то не вплинуло. Окрім того, в нас, в принципі, така трошки складна ситуація з працевлаштуванням, тому що в нас все ще не дотягують до європейського рівня ці регуляції щодо працевлаштування людей з-за кордону, в тому числі з Європейського Союзу. Це немає такої вимоги. Тобто, якщо треба, люди просто приїжджають. От у мене, наприклад, була розмова з товаришем з Литви, ось що він хоче зробити все як треба, тому що він приїжджає робити дослідження соціологічні. Ось, і от йому ніяк не можуть сказати, який буде його статус, як йому легально отримати дозвіл на роботу і так далі. Тобто тут така цікава історія досить. Але я вважаю, що це був скоріше такий красивий символічний жест, що, власне, підтверджує, що мої польські колеги про нього знали і згадали про це в розмові, але не щось таке значуще. Крім того, мені здається, що це був якийсь пільговий період, і він, скоріше за все, вже закінчився.
Якщо говорити про польські компанії в Україні, чи їх багато, чи взагалі Україна цікавий ринок для Польщі, чи інвестують, і якщо так, то які найбільш помітні компанії?
Інвестують, по-перше, є досить значна кількість невеликих компаній, які займаються переважно рітейлом і дистрибуцією. Вони не те, щоб такі довготривалі, але вони є, деякі виникали вже після початку повномасштабного вторгнення. Що цікаво, Польща інвестує і інвестує, власне, в реальний сектор. Тобто, наприклад, ну, Цразіт такий досить помітний приклад з того, що я пам'ятаю. Є інвестиції в енергетику, є інвестиції в металургію. Да, тобто інвестиції досить помітні.
А навпаки, чи будуть і чи зараз впускають поляки українські компанії в Польщу? І так загалом, які сектори польської економіки можуть відчути конкуренцію з боку України?
Ну, впускають, тому що от недавно 3 ведмеді викупили завод Морозова в Польщі. І знову ж таки, я про це дізналась з польських медіа, там були жарти на цю тему. Є інвестиції в енергетику, але це скоріше як диверсифікація під час війни, ніж щось інше, але менше з тим, такі інвестиції є. Напевно, з таких найбільш багатообіцяючих сфер, де Україна могла б співпрацювати з Польщею, це металургія і аграрка.
Угу.
От, ну і, власне, ми бачимо, що велика кількість інвестицій вони в цих секторах і зосереджені. Аграрка, не маю на увазі аграрка, і те, що її супроводжує. Наприклад, добрива. В Україні дуже великий потенціал як виробника добрив. У нас є проблеми наразі з сертифікацією. Вони не повністю відповідають стандартам Європейського Союзу, тому не можуть так безперешкодно експортуватися зараз. Але, на майбутнє, так.
Хіба в поляків нема своїх добрив? То так, якщо прийти в якийсь садовий центр в Україні для такого побутового використання, то дуже багато польських добрив, які самі поляки роблять. Чи потрібно їм ще українські добрива? Чи добрив мало не буває?
Яке цікаве питання. По-перше, вони різні бувають. І є таке явище, як внутрішньогалузева торгівля. Тобто, ну, я не знаю, наприклад, ну, от у мене футболка і в тебе футболка, але це різні футболки. Тобто, ну, різним людям різні футболки, різним виробникам різні добрива. Наприклад, як є, ну, торгівля товарами між Японією і США, да? США виробляють машини, Японія виробляє машини. Але вони взаємно експортуються. Чому? Тому що це різні машини.
Ми заходимо на поле дуже жорсткої конкурентної боротьби, бо ті самі американці зараз дуже намагаються захистити свою автомобільну індустрію. і вони перетягують заводи в Північну Америку. Навіть якщо вони розташовані в Канаді, то американці хочуть, щоб це було в США. Чи не буде те саме, і не тільки це насправді про добрива в випадку з поляками, чи взагалі полякам потрібна ця співпраця з Україною, чи вони будуть захищати свій ринок?
Будуть люди, яким потрібна співпраця з Україною, будуть ті, хто буде захищати свій ринок. Ну, це насправді залежить від виробника. Але, ну, на мою думку, якщо сюди додати таку трохи стратегічної візії, державної підтримки, міждержавного діалогу, можливо, більше діалогу між бізнесом і так далі, в нас є потенціал для того, щоб з Польщею утворити такий досить потужний промисловий кластер. У нас є для цього всі передумови. Ну, якщо, звичайно, буде якась лібералізація кордону, тоді це матиме сенс. Тому що це такий тип промислового виробництва і в той же час торгівлі, який характерний для країн Європейського Союзу. Тому що от виникає питання, чому взагалі країни торгують між собою? Тобто є традиційні теорії, які говорять про те, що вони торгують, тому що вони мають спеціалізуватися на чомусь. Тобто при таких розкладах, да, якщо Україна буде виробляти аграрку, експортувати до Польщі, тоді це не має сенсу Польщі спеціалізуватися в тій же аграрці. Але це така трохи застаріла тема, тому що вона базується на припущенні, що немає мобільності капіталу, немає мобільності робочої сили. Тому, от, власне, є міжнародна мобільність торгівлі товарами. Натомість в Європейському Союзі виникає питання. От є дві схожі країни. В них схожий рівень індустріального розвитку, схожа структура споживання, схожа структура виробництва. От нащо їм торгувати між собою? А вони торгують між собою, ну, і досить багато. І в таких умовах це так звана внутрішньогалузева торгівля, яка не за рахунок того, що от нам треба чогось, що в нас немає, а за рахунок того, що ми можемо більш ефективно виробляти разом і краще задовольняти попит споживача в обох країнах. І, на мою думку, нам дуже треба щось таке, щоб змусило і Польщу, і Україну більше думати в цьому напрямку. Але це вимагає, насправді, дуже активного міжнародного співробітництва. І насамперед це вимагає мобільності капіталу, людей і товарів між Україною і Польщею. Тобто, да, тут знову ж таки виникає питання польсько-українського кордону.
Ірина, кажуть, що Польща займає ледь не монопольне становище на європейському ринку перевезень. Чи можуть українські перевізники скласти конкуренцію польським, от повертаючись до питання співпраці в різних галузях, і в чому наша сильна сторона порівняно з поляками?
Це таке дуже хороше питання, і воно з такою, з історією насправді. Тому що, якщо згадати, коли Польща вступала в Європейський Союз, 2004 рік, а ті самі побоювання, які зараз поляки висловлюють в бік українців, вони чули в свій бік. Тому що багато французьких перевізників, німецьких перевізників, італійських перевізників говорили про те, що зараз прийдуть поляки і відберуть нашу роботу. А насправді частково так і сталося. Тому що якщо в 99-му році на ринку автомобільних перевезень 50% належало французам, то вже десь в 2000, точно не скажу, десь в 10-х роках, в них залишилося 10%. Тобто польські перевізники, вони таки, да, вони були дешевшими, вони були гнучкішими, дуже багато компаній відкривали в Польщі свої філії для саме в сфері перевезень, тому тут Польща і набула сили, і далі продовжує конкурувати на цьому ринку. Але польський флот вантажівок, він набагато більший, ніж та кількість вантажівок, яка є в українських перевізників. Я пригадую, як Володимир Балін з Асоціації міжнародних автомобільних перевізників говорив, що якщо в Польщі десь приблизно 300 тисяч вантажівок, то в Україні, ну, десь 100 тисяч, тобто приблизно от 1 до 3. Тому він каже, що як поляки можуть говорити про те, що ми зараз прийдемо і витіснемо їх з ринку. У нас просто потужностей таких немає. Але мені здається, що якісь можливості конкурувати на певних сегментах в українців є. Принаймні, поки що в нас дешевша робоча сила, в нас менші витрати. І війна навчила нас гнучкості і вміння дуже швидко перебудовувати і шукати альтернативні шляхи. Українці дуже швидко вміють налагодити стосунки, як перевантажити з фури на потяг, з потяга на корабель і так далі. Тобто, ця така швидка адаптивність, вона поки що дає нам конкурентну перевагу. Тому от відповідь моя буде така, що так, у нас є можливості конкурувати, але це не означає, що ми становимо якусь суттєву загрозу для польських перевізників.
Я би хотіла завершити таким питанням, можливо, і спільним. Чи є економічні причини, і які вони, через що Польща і Україна будуть змушені домовитися і прийти до консенсусу, до співпраці? До Яни, напевно, і потім також Ірину попрошу відповісти.
Яке цікаве питання. Я насправді думаю, що економічні причини є. Але питання в тому, як вони сприймаються в Україні, як вони сприймаються в Польщі. Тому, да, це дуже хороше питання.
Ти маєш
напевно,
на увазі...
оборонка, промисловість. Тому що от Україна знаходиться близько до Росії, Польща знаходиться близько до Росії. Нам непогано було б на цьому підґрунті якось так більш прагматично дивитися на наше історичне минуле.
Ну, а як на твою думку, чи, наприклад, ЮРСІ зараз згладить ці кути, чи все-таки це дуже політичне питання, і ЮРСІ нічого не вирішить?
Ну, це насправді, да, дякую, ти мене наштовхнула на думку, як правильно відповісти на це питання. Економічні причини є, але я не думаю, що це серйозно вплине на політику. Ось. Тобто треба шукати щось, що апелювало б до ширших верств населення. Тому що насправді в Польщі, ну, і українська робоча сила треба. І інвестиції в Україну, вони такі досить вигідні виходять для польських інвесторів. І логістичний хаб важливий для України, тому що, ну, от, звичайно, ми отримуємо з цього, власне, доступ до товарів, зважаючи на те, що от у нас повітряні перевезення, їх немає, морські дещо обмежені. Але Польща теж від цього виграє, ну, ті ж польські перевізники. Тобто щось з цього все-таки лишається в Польщі. Але чомусь всі ці чинники, вони мало впливають на політику. Тому я не думаю, що в цьому питанні економіка може на щось вплинути.
До Ірини теж питання про економічні причини і, можливо, більше з ухилом в розвиток нашої транспортної інфраструктури і того ж перетину кордону, які тут є можливості.
Угу. Але я почну з економічних причин. У нас в ЄЄТ є проєкт спільний з польським партнером, і в цьому проєкті ми організовуємо такі дискусії, україно-польські дискусії, де, наприклад, три представника українського бізнесу, три представника польського бізнесу. І от про що говорять поляки, коли вони дивляться на Україну? Дуже багато з них очікує великих інфраструктурних проєктів. Очікує, що ось війна завершиться, Євросоюз дасть багато грошей, або ще хтось дасть багато грошей. Україні дуже велика потреба в відновленні, а своїх будівельних компаній буде не вистачати, і буде оголошено багато конкурсів, і польські компанії зможуть прийти і взяти участь в цих конкурсах. Ці очікування є, і польський бізнес, він досі чекає. Другий пункт, який мені був цікавий, це коли ми організовували обговорення стосовно енергетики. Яна вже згадувала, що є проекти. Поляки там згадували досвід України в атомній енергетиці. Вони теж дивляться в цей бік. Енергетична безпека їх хвилює, вони хочуть розвивати свою атомну енергетику, в них немає цього досвіду, і вони би дуже хотіли якось запартнеритися з українцями і переймати цей наш досвід в атомній енергетиці. Ось вам другий вимір. Третій вимір – це в аграрці. Знову ж таки, поляки теж розуміють, що наші аграрні бізнеси, вони так доповнюють один одного. Ну, мені цей насправді підхід не дуже подобається, бо поляки дивляться на Україну більше як на джерело сировини. Да? Максим казав про сировинний придаток. Я би це якось, ну, це образливо звучить, тому я би намагалася це так не формулювати, але вони теж говорять про те, що от ми б могли використовувати українську аграрну продукцію, в нас дуже розвинена переробна промисловість, і це був би такий меч. Ми б брали українські продукти і виробляли. Можливо, а можливо, Україна би теж могла вже потім вбудуватися в ланцюжки доданої вартості на якомусь вищому етапі. А тепер стосовно логістичних маршрутів, Польща вигідна Україні тим, що в нас є такі гілки залізниці, де українська широка гілка заходить на територію Польщі. Да, по-моєму, це єдина країна, з якою у нас є от така перемичка. Тому важливо розвивати цей напрямок, важливо затягувати до себе європейську колію вузьку, добудовувати, щоб не тільки Укрзалізниця могла заїжджати в Перемишль і в Хелм, а також польська ПКП Інтерсіті могла доїжджати до Львова, і це би якось теж розбудовувало і нашу сполученість, і розбудовувало оці от логістичні хаби, де товари могли би перевантажуватися тощо. Тобто тут є де розвиватися.
Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні про польсько-українські економічні відносини ми говорили з двома експертками, з Іриною Косе, провідною науковою співробітницею Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, та Яною Хріменко, старшою економісткою Центру економічної стратегії. А ви слухали подкаст «Що з економікою?», проєкт «ЦЕС» спільно з громадським радіо. За підтримки Приватбанку мене звати Ангеліна Заведецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте і дізнавайтеся про українську економіку. До побачення.
Подкаст «Що з економікою?» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.